Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Samiti mes BE-s dhe Ballkanit Perëndimor mbahet për herë të parë jashtë bllokut në Tiranë, nënshkruhet marrëveshje për roaming. Bashkimi Evropian pret brenda javës takim të nivelit të lartë mes Kosovës dhe Serbisë. Ukraina mbetet pa energji elektrike pas sulmeve ajrore ruse. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ka nisur në Tiranë samiti mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, i cili po mbahet për herë të parë në një vend jashtë bllokut evropian. Në kuadër të këtij samiti është nënshkruar një marrëveshje për zvoglim të tarifave të roamingut. Kosova përfaqësohet nga presidentja Vjosa Osmani, e cila paralajmëroi se do të bëjë të ditur vendimin për të aplikuar për antarësim në BE. Ndjekim holsin nga Arton Kunushevci.
Operatorët telefonik të Bashkimit Evropian dhe ata të Ballkanit Perëndimor kanë nënshkruar sot një marrëveshje në Tiranë për zvoglim të tarifave të roamingut. Marrëveshja, e cila është nënshkruar në kuadër të samitit të Bashkimit Evropian Ballkanit Perëndimor, do të nisë zbatuari me 1 tetor të vitit 2023. Kjo është hera e parë që mbahet një samit mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor jashtë territorit të Bllokut Evropian. Zotimi kryesor i liderëve të Ballkanit Evropian në këtë samit pritet të jetë mbështetja dhe përshpejtimi për procesin e zgjerimit të BE-s. Temat e tjera me rëndësi që pritet të diskutohen janë edhe pasojat e pushtimit rus të Ukrainës dhe bashkërëndimi i përgjigjes ndaj tyre sa i përket politikës së jashtme dhe sigurisë, por edhe menaxhimi i krizës energjetike. Shefi i Komisionit Evropian Charles Michel ka thënë në nisje të takimit se është i bindur se e ardhmja e fëmijëve tan do të jetë më e sigurt dhe më e begat me Ballkanin Perëndimor brenda Bashkimit Evropian. Ne jemi duke punuar shumë për të arritur përparim, ka thënë Michel. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se pret që samiti që po mbahet në Tiranë do të ndihmojë në përshpejtimin e procesit të antarësimit të rajonit të Ballkanit në Bllokun Evropian. Ajo i ka bërë këto deklarata pak para nisjes së samitit. Megjithatë, Osmani e ka përmendur se është koha që BE-a të kalojë nga fjalët në vepra. Ajo ka paralajmëruar se në samit do të bëjë të ditur vendimin e Kosovës për të aplikuar këtë vit për antarësim në Bllokun Evropian. Ne presim mbështetjen e plotë të vendeve anëtare, ka thënë Osmani. Ajo po ashtu ka thënë se BE-a duhet të dërgojë mesazhe të qarta për vendet që janë në linjë me të për sanksionet e Rusisë si pasojë luftës së nisur në Ukrainë dhe atyre që nuk kanë vepruar njëjtë. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor vetëm Serbia nuk i ka vënë sanksione Moskës. Në samit është duke marrë pjesë edhe presidenti serb Aleksandar Vučić, anipse më parë pati thënë se nuk do të jetë pjesë e takimit për shkak të disa deklaratave të zyrtarëve evropian lidhur me Kosovën dhe dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Gjithmonë më duket se është mirë me qenë tavolinë jo vetëm për shkak të miqësisë me Shqipërinë dhe Ballkanin e Hapur, të jesh në tavolinë sepse kur nuk je në tavolinë, atëherë zakonisht je në menyj dhe pastaj të gjithë mezi presin. Kjo është një mundësi e mirë për të mbrojtur interesat e Serbisë, ka thënë Vučić para fillimit të takimit. Me 2 dhjetor Bashkimi Evropian ka bërë thirrje për sjellje evropiane dhe deklaratave fyese të Vučićit në drejtim të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Në samitin në Tiranë po ashtu pritet të diskutohet për ndalimin e emigrantëve që kalojnë përmes shteteve të Ballkanit për në BE dhe frenimin e emigrantëve nga vendet e rajonit. Samiti do të përmbyllet me një deklaratë të përbashkët të liderëve. Radio Evropa e Lirë ditë më parë ka raportuar për mbajtjen e draftit deklaratës së Tiranës. Përveç zotimit për përshpejtimin e integrimit të Ballkanit Perëndimor, në të theksohet edhe rëndësia e partneritetit mes bllokut dhe këtij rajoni. Agresioni i Rusisë kundër Ukrainës që po përshkallëzohet dhe po vënë në rrezik paqen dhe sigurinë evropiane atë globale, potencon rëndësinë e partneritetit strategjik mes BE-s dhe rajonit të Ballkanit Perëndimor, thuhet në tekstin e draft deklaratës së Tiranës. Në këtë draft dokument theksohet se vendet e rajonit duhet të harmonizojnë politikën e tyre të jashtme dhe të sigurisë me atë të Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian u ka bërë thirrje të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor që të përshpejtojnë me politikat e vizave të BE-s. Në këtë kundërtën ka paralajmëruar se rrezikohet edhe liberalizimi i vizave që BE-a ka me shumicën e vendeve të rajonit. Gjatkohës së mbajtjes së samitit të Bashkimit Evropian Ballkanit Perëndimor, opozita në Shqipëri ka paralajmëruar se të mbajë një protest kundër qeverisë Rama. Udhëzit e Partisë Demokratike dhe Partisë Liris, Sali Berisha dhe Ilir Meta kanë thirrur protest për orën 12 në bulevardin Dëshmorët e Kombit, zonë që policia shqiptare e ka përfshirë në perimetrin e sigurisë për të garantuar mbarvajtjen e samitit BE Ballkani Perëndimor.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha para gazetarëve në Prishtinë se janë duke punuar që takimi i radhës i nivelit të lartë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić të mbahet brenda javësh. Mund të kthehem sërish së shpejti për t'u siguruar që takimi Kurti-Vučić do të jeti përgatitur mirë dhe besojmë se nuk ka më kohë për të humbur, tha ai. Këto deklarata Lajçak i bëri pas takimit që pati në Prishtinë me kryeministrin Kurti, ku tha se është diskutuar edhe për çështjet aktuale, veçanërisht situatën në veri dhe përgatitjet për zgjedhjet lokale. Zyrtari i lartë i BE-s qëndroi sot në Prishtinë një ditë pasi në Beograd takoi presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Lajçak tha se me Vučićin diskutoi për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por edhe për tema të tjera, përfshirë edhe kthimin e serbëve të Kosovës në institucionet e vendit. Ndërkaq presidenti serb tha se me të dërguarin e bllokut foli për dialogun që ndërmjetësohet nga BE-ja, por edhe për problemet me të cilat po përballen serbët e Kosovës për shkak të, siç tha ai, lëvizjeve të njëanshme dhe jo legjitime të Prishtinës. Në nëntor serbët në veri të Kosovës u larguan nga institucionet e Kosovës në shenjë pakënaqësie me vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa serbe. Por ndërkohë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Kosova dhe Serbia arritën një marrëveshje për çështjen e targave, por jo edhe për kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Vizita e Lajçakut në Kosovë po zhvillohet disa ditë pasi Beogradi kritikoi ashpër vendimin e kryeministrit Kurti, i cili emëroi udhëheqësin e Partisë Demokratike Progresive Nenad Rašić në postin e ministrit për komunitete dhe kthem. Serbia thotë se ky vendim përbën shkelje dhe se Rašić nuk përfaqëson serbët e Kosovës. Më herët, postin e ministrit për kthim dhe komunitete e mbante Goran Rakić, lider i listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë, por ai është në mesin e zyrtarëve serb të cilët u dorëhoqën nga institucionet e Kosovës për shkak të çështjes së targave. Mungesa e policisë në teren në komunat e veriut të Kosovës krijon ndjenjen e pasigurisë, thon disa qytetarë nga Mitrovica e Veriut dhe Leposaviçi. Ata thon se njerëzit atje janë të shqetësuar dhe friksuar. Sergjan Simonovic nga Qendra Humane në Mitrovicën e Veriut thot se policët e pakt në stacionet policore në veri vetëm regjistrojnë rastet e raportuara, por nuk merren me to. Vion materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Pjestarët e komunitetit serb nga veriu i Kosovës deklarojnë se nuk ndihen të sigurt për shkak se policia Kosovës nuk është në teren, donë se autoritetet e Kosovës thonë se organet e rendit janë të pranishme në komunitetit.